Германската канцеларка Ангела Меркел вели дека ќе побара од Европската Унија да ги откаже разговорите за членство со Турција поради зголемувањето на тензиите меѓу двете земји. Таа ги објави коментарите додека се соочуваше со незиниот главен предизвикувач Мартин Шулц во телевизиската трибина пред три недели пред обштите избори на 24. септември. Беше предвидено дека околу 20 милиони германци, речиси една третина од електоратот во земјата од 80 милиони, ќе се вклучат во 90-минутната телевизиска дебата помеѓу Ангела Меркел и Мартин Шулц. Со речиси половина од гласачите се уште неопределени, Мартин Шулц, поранешен шеф на Европскиот парламент и шеф на Социјалдемократската партија, се надеваше дека ќе го запре големиот пад на изборите. Една неодамнешна анкета покажа дека Христијанско-демократската унија на Ангела Меркел водеше во дебатата за теми кои се движеа од домашната безбедност до надворешната политика. Меѓутоа, Шулц ја изненади со ветување дека ќе ги прекине преговорите за пристапување на Турција во Европската Унија ако биде избран за канцелар. Тој изјави дека се дојде до точка кога ниеден германски државјанин не може безбедно да отпатува за Турција и дека мора да се стави крај на финансиските и економските врски, царинската унија и разговорите за пристапување.
If I become chancellor, I will not only cancel the agreement, but I will also call off Turkey's accession talks with the EU. We have got to the point where no German citizen can safely travel to Turkey. We have got to a point where we must end the financial and economic ties, the customs unions.
Турскиот председател Реџип Тајип Ердоан започна огромна чистка на државните институции откако воените офицери се обидоа да го соборат пред една година. Од тогаш повеќе од 50.000 луѓе се уапсени, меѓу кои повеќе од 170 новинари и многу политичари од опозицијата, академци и активисти. Одговарајќи на господинот Шулц, Ангела Меркел првично предупреди на ваквиот потег на Европската Унија. Таа рече дека ќе биде неодговорно да ги загрози врските со Турција во време кога 12 германски граѓани ќе бидат затворени таму по политички обвиненија. Таа вели никогаш не се залагала за пристапување на Турција во Европската Унија и дека сега внимателно размислува за опциите.
I was never in favor of Turkey joining the EU, and now I'll reflect carefully on the options. I'm immediately in favor of stopping pre-accession aid, but whether we close the door or whether Turkey does, we will have to see.
Но откако модераторите продолжија со дебатата и поставија прашање за председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп, госпоѓата Меркел се врати на турското прашање. Таа покажа дека се согласува да се прекинат преговорите за членство.
Back to Mr. Erdogan. Of course we need a clear position here. I have a lot of experience talking to Mr. Erdogan on this issue. Secondly, we are in agreement. No pre-accession help. And the fact that Turkey should not become a member of the EU is also clear.
Госпоѓата Меркел рече дека е потребна јасна позиција и дека имала многу разговори со господинот Ердоган за ова прашање. Таа нагласи дека фактот што Турција не треба да стане членка на Европската Унија е исто така јасен. Друга жешка тема беше миграцијата, при што Мартин Шулц ја обвини Ангела Меркел дека не успеала да најде решение за кризата во Европа. Но таа ги бранеше своите политики, велики дека тие се апсолутно во право. По дебатата, генералниот секретар на Христијанските демократи Питер Таубер го пофали нејзиниот настап во дебатата. Тој вели Ангела Меркел беше исто како што луѓето ја знаат, мирна, внимателна, рамноправна, како и што се очекува од еден канцелар, наместо да се стреми кон брзи изборни поени.
Ich fand Angela Merkel war so wie die Menschen sie kennen.
Angela Merkel was just as people know her. Calm, circumspect, level-headed, as a chancellor should be, rather than just aiming for quick election points.
Но германскиот министер за правда Хејко Маас од социјалдемократите вели дека Мартин Шулц беше јасен и за домашната и за надворешната политика. Тој смета дека заклучните забелешки на Мартин Шулц беа многу убедливи и дека тој е голем европеец. Господинот Маас вели дека нема да се решат големите предизвици денес, потребна е силна Европа и дека тој е најдобрата личност за да се постигне
Above all, I thought Martin Schulz's closing remarks were very convincing. You can see that he is a great European, and that is important. We won't solve today's big challenges alone. We need a strong Europe, and for that, he is the best person you could imagine.
Прилогот за SBS го подготви Майја Джемисон.